la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Mă bucur să vă salut din nou cu multă pace și binecuvântare în această ocazie și să am posibilitatea ca din nou să deschid această carte sfântă și privind în ea să descoperim din nou cuvintele celui care are viață. În urmă cu ceva timp am privit împreună istoria regăsită pe paginile Evangheliei după Ioan la capitolul 5. Cei care ați urmărit mesajul, vă aduceți aminte, am vorbit despre vindecarea slăbănogului de 38 de ani. În ocazia aceasta aș vrea să facem un pas mai departe și să privim încă o dată asupra acestei istorii, dar să o privim dintr-un unghi diferit. Să-l vedem pe omul acesta cu alți ochi. Și în același timp, de ce nu, din Sfânta Scriptură, să primim câteva învățături pentru noi astăzi. Pentru că învățăturile Scripturii, indiferent de timpul în care trăim, sunt relevante pentru noi. Și chiar dacă Scriptura este atât de veche, totuși, inteligența, informația importanța ei sunt încă valabile astăzi. Spun asta pentru că în spatele ei există autorul care deține întreaga putere a informației, a inteligenței și, bineînțeles, a informației. Acum, uitându-mă în pasajul acesta, aș vrea să citesc doar câteva versete. Spuneam de Evanghelia ucenicului Ioan, capitolul 5, versetul 5. Acolo, Scăldătoarea, Betesda, se afla un om de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. În primul rând, aș vrea să vă întreb, ce căuta Mântuitorul la scăldătoarea Betesda? De ce venea acolo? Nu putea să meargă în altă parte? Nu putea să ajungă într-un alt punct? Mă gândesc să meargă poate într-un loc în care erau istorii mai plăcute. La scăldătoarea Betesda, efectiv, acolo era locul în care găseai doar suferință. Cine venea acolo? Cine erau oamenii care stăteau pe marginea acestui loc? Oameni nevoiași? Oameni care aveau dorința să fie vindecați, cu probleme pe care medicii nu le puteau rezolva, pe care mai mari bisericii nu le-au putut vindeca și n-au putut să găsească o rezoluție pentru ele. Și au venit acolo, dorind cumva să-și găsească rezolvare. Așa cum spuneam în ocazia trecută, să primească minunea de care aveau atâta nevoie. Omul acesta era în contextul ăsta al suferinței, al durerii, al nevoii, al neputinței. Și în acest context, în acest loc în care se aștepta un miracol care devenise de fapt un mit. Iată, am găsit un pasaj, parafrazez cumva din Hristos, Lumina Lumii, ideea pe care Ellen White o prezintă. Această credință era încurajată de preoți și conducători, dar nu avea o bază în lucrarea lui Dumnezeu. Credința asta că un înger tulbură apa. Oamenii aceștia care așteptau pe marginea acestei scăldători erau niște oameni blocați în așteptări greșite. Se agățau cumva și își doreau cumva ca așteptările lor să primească un răspuns, dar erau blocați acolo. Gândiți-vă omul acesta. De multă vreme, spune Scriptura, era acolo, blocat în așteptarea lor, în așteptarea lui. Și în acest context, în care oamenii totuși așteptau miracole și minuni, într-un specific vândut ca fiind mistic, maestos de ceilalți, Înainte acestui om cu așteptări mari, neîmplinite de multă vreme, vine Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și îi pune întrebarea pe care orice om în situația lui ar vrea să o audă. Vrei să te faci sănătos? În același timp, întrebarea Mântuitorului pare una totuși nepotrivită. Cum să-l întreb pe un om care este bolnav dacă vrea să facă sănătos? Spuneți-mi, ați întâlnit așa de mulți oameni care sunt într-o stare gravă de boală și care să nu vrea să se facă să se însănătoșească? Care n-ar răspunde da la această întrebare? De ce Mântuitorul îi adresează totuși întrebarea în felul acesta? Chiar dacă pare absurd, întrebarea aceasta scoate la iveală prizonieratul mental pe care omul acesta l-avea. Omul acesta era prins în această capcană a timpului și a rezolvării doar prin metoda lui. De ce asta? Pentru că în urma acestei întrebări, în loc să răspundă afirmativ, plin de putere și speranță, iată cum răspunde omul acesta. Doamne, n-am pe nimeni. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că citim cumva mentalitatea pe care omul acesta o avea despre vindecare și despre minune. Pentru el minunea putea fi făcută doar într-un singur mod. Cum? Ajutat fiind să ajungă în apă atunci când îngerul tulbură apele scăldătorii. Ne dăm seama că omul acesta avea o mentalitate pe care astăzi o întâlnim atât de des, și anume, lucrurile în viața mea, în biserica mea, în familia mea, trebuie făcute doar așa. De ce? Așa e bine, așa credem noi, așa am moștenit, așa spune tradiția, așa am pomenit. Cum ai pomenit? Am pomenit că vindecarea mea, rezolvarea mea este ca cineva să mă ia și să mă ducă în apă atunci când îngerul tulbură apa. Altă variantă nu există. Observați în ce închisoare era prins omul acesta? În închisoarea aceasta a singurei variante de vindecare, doar după cum credea el. Cu părere de rău, aș vrea să vă spun că omul modern, omul de astăzi, se așteaptă să-i fie rezolvate problemele, dar refuză să accepte că Dumnezeu poate lucra în viața lui sau poate interveni în viața lui prin alte metode neașteptate sau negândite de el. Gândiți-vă că de foarte multe ori, în bisericile noastre, vrem ca lucrurile să fie făcute doar așa. Cântăm doar cântarea asta. Cântăm doar în modul ăsta. Ne rugăm doar așa. Ne închinăm doar așa. De ce? Așa am pomenit. Indiferent că suntem din biserica tradițională sau din bisericile protestante sau neoprotestante, am moștenit niște drumuri, niște șanțuri pe care mergem și credem că doar acelea sunt variantele corecte de închinare, de salvare, de vindecare. Dar când stă Iisus Hristos înaintea acestui om, Iisus Hristos Mântuitorul vine înaintea lui oferindu-i o variantă diferită, o perspectivă diferită. Când stai față în față cu Iisus Hristos, nu trebuie să mai apelezi la tradiții. Lasă-L pe Mântuitorul să-ți dea El rezolvarea, soluția. A doua scuză pe care o are omul acesta, uitați-vă, pe lângă faptul că este legat de aceste obiceiuri și tradiții și spune doar așa, doar ca mine, altfel nu se poate, Doamne, eu aș vrea de fapt să vii tu aici, să mă iei în brațe și să mă duci în apă. Asta este varianta mea. O a doua problemă pe care o întâlnim atât de des. Observați ce spune omul? Până să mă duc eu, altul se coboară înaintea mea. Prea des dăm vina pe alții pentru lipsa noastră de progres. Cine este vinovat pentru că noi nu suntem vindecați astăzi? Cine este vinovat pentru că biserica n-are Duhul Sfânt astăzi? Cine este vinovat pentru că biserica nu crește, ci scade? Cine este vinovat pentru că în biserică nu există un spirit plăcut de deschidere, de empatie, de relații bune, calde, deschise? Cine este vinovat? Niciodată eu. Niciodată eu. Bolnavul ăsta stă în fața Mântuitorului și spune: Doamne, până să mă duc eu, altul se coboară înaintea mea. Dacă aș fi fost singur, dacă ar ține doar de mine, Doamne, eram departe, eram vindecat de mult, eram împreună cu îngerul în apă, mișcând eu apele, vindecat și alergând pe aici. Dar nu sunt așa pentru că alții sunt înaintea mea. Sunt convins că ați auzit de multe ori, de foarte multe ori, ideea aceasta. Îi învinovățim pe alții pentru lipsa noastră de progres, pentru lipsa noastră de schimbare, pentru greșelile din biserică și ne plângem peste tot. Cum întâlnim pe cineva și apare un subiect negativ întotdeauna? Nu eu sunt vinovatul. Vinovatul este în partea cealaltă. Vinovatul este prezbiterul, este pastorul, este conducerea bisericii, este femeia care, doamna care stă la ușă, este sora sau fratele, e vecinul, este șeful, este... Așa face și omul ăsta. Doamne, eu aș fi fost vindecat de mult, dar nu pot din cauza celorlalți. Ceilalți mă împiedică, Doamne. Și gândiți-vă, când spune asta, stă în fața unei mari oportunități. De fapt, singurul, ascultați-mă, singurul care punea piedică salvării lui era el, nu ceilalți. Am găsit un pasaj din Spiritul Profetic, din Calea către Hristos. Dați-mi voie să vi-l citesc. Atât timp cât ne concentrăm pe greșelile altora, pierdem din vedere propria nevoie de reformă. Vă mărturisesc sincer în această ocazie. În multe momente m-am concentrat pe greșelile celuilalt. L-am văzut pe celălalt vinovat pentru momentele grele din viața mea. Și când spun celălalt, fie că-i fratele din biserică, fie că-i soțul sau soția de acasă, cineva din familie, m-am văzut vinovat pentru asta. Și am zis, i-am văzut pe ei vinovați pentru asta. Și am zis, uite, dacă ar fi fost mai bine acolo și eu eram mai departe. Însă nu uitați, atunci când ne concentrăm pe greșelile celorlalți, pe ridicarea acestor greșeli, pe promovarea acestor greșeli, spune Spiritul Profetic, nu vedem propria noastră nevoie de reformă. Și poate ziceți, frate, nu e adevărat, aici sunteți din sistem și dumneavoastră trebuie să apărați sistemul. Nu, uitați-vă ce spune Scriptura, Adam și Eva. În momentul în care greșesc, marea lor problemă este că își dau vina unul pe altul. În loc să recunoască unde sunt. Și aici nu spun că doar un membru greșește. Eu ca pastor greșesc, președintele greșește, conducerea greșește, dar trebuie să ne asumăm asta. Și să spunem, suntem vinovați pentru greșelile noastre. Eva spune, Doamne, șarpele e de vină. Adam spune, Doamne, Eva e de vină. Credeți-mă, nu păstorul, nu biserica, nu familia sunt responsabili pentru creșterea noastră spirituală, pentru progresul nostru, pentru vindecarea noastră. Responsabil sunt eu. Te rog, depășește, mă rog și pentru mine să depășesc acest nivel al căutării scuzelor în dreptul celuilalt și să mă uit în viața mea. Stă Iisus Hristos în fața ta și te provoacă, îți dă oportunitatea de a fi vindecat. Și în loc să prinzi această oportunitate, te plângi că alții merg înaintea ta. Omule slăbănog, privește la Hristos, lasă-i pe ceilalți. Dacă ai venit la Hristos, dacă ai intrat în biserică, dacă te-ai botezat, înseamnă că ai venit la Hristos, atunci haide să-i oferim Mântuitorului posibilitatea de a ne oferi soluțiile, direcțiile. Mai mult decât atât, merg mai departe. Uitați-vă că citesc din versetul 9 în acest pasaj și aș vrea să mai punctăm o atitudine pe care o găsim aici. Versetul 9. Îndată omul acela s-a făcut sănătos, și-a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu-ți este îngăduit să-ți ridici patul. Cine este omul care ți-a zis: ridică-ți patul și umblă? Din reacția fariseilor și a iudeilor de acolo, înțeleg o religie a procedurilor. O religie a regulilor. După vindecare, în loc să fie interesați de minune și să spună: wow, ce minune a făcut Dumnezeu în viața ta, să-L ia în brațe, să-L felicite, să-i aducă cuvinte de bucurie și de slavă pentru ceea ce s-a întâmplat, uitați-vă ce relatează Scriptura. Că oamenii se uită la reguli, nu la om. Problema este: a încălcat o regulă. El este vindecat, este salvat, perspectiva lui este fantastică, primește mântuirea și salvarea. Nu. Întoarce-l la reguli. Uneori ne îngrijim prea mult de reguli și prea puțin de oameni. Credeți-mă, de-a lungul timpului am întâlnit în biserică atitudini care m-au tulburat, m-au speriat. Am fost părtaș unor anumite situații în care li s-a spus omului: recunoaște că ai greșit, dacă nu recunoști vei avea mari probleme. Și omul spune: ok, am greșit, pentru că ai greșit, acum ia măsuri cu el. Și am întrebat: dacă ar fi Hristos aici, cum ar fi? Am întâlnit oameni care au trăit în păcat, când au venit la biserică să fie iertați și s-au botezat, oamenii au spus: nu, trebuie să luăm măsuri cu momentele în care au fost în păcat. Dar stai puțin, omul a venit la Hristos, s-a botezat, a intrat în biserică, a început o viață nouă. De ce mai ții minte și cont de lucrurile din trecut? Uneori, credeți-mă, ne îngrijorăm mai mult dacă slujba sau procedura a fost făcută corect decât dacă în urma acestei proceduri oamenii au fost salvați și transformați. Ce te interesează pe tine mai mult? Ce mă interesează pe mine mai mult? Respectarea unor reguli sau viața unui om? Și când spun asta, credeți-mă, vorbesc din pantofii unui conducător de biserică care respectă principiile Scripturii. Dar nu uitați, Scriptura scoate în evidență omul și mântuirea lui. Este cel mai important lucru. Și când spun asta, nu vreau să dau nimic la o parte. Sabatul rămâne sabat. Poruncile rămân porunci, principiile rămân principii, dar uite-te la omul acesta și caută ridicarea lui și salvarea lui. Îmi place un pasaj pe care Mântuitorul îl spune în parabolele Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna când Iisus Hristos a mustrat pe cineva, a avut un singur scop. Știți care? Ridicarea acelui om. Așa că păstrează principiile. Fă-le să fie respectate într-un mod frumos, dar urmărește prin această respectare ridicarea omului, salvarea omului. Uitați-vă că, uitându-mă la momentul acesta, la ocazia în care Mântuitorul schimbă regulile și mai mult decât atât schimbă modalitatea în care omul se aștepta să fie vindecat. În momentul acela, în loc să-l ducă pe om în scăldătoare, Iisus Hristos îi spune: ridică-ți patul și umblă. E ceva nemai întâlnit. Dar așa face Mântuitorul, pentru că el poate. Pentru că asta se întâmplă cu un om care vine înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă. De aceea aș vrea să vă spun, dragii mei, schimbarea nu vine prin ritualuri, ci prin întâlnirea personală cu Iisus Hristos. Te întreb, te-ai întâlnit cu El? Ai stat față în față cu El? I-ai auzit glasul care te întreabă și pe tine: vrei să te faci sănătos? Întreabă-te de asemenea, care sunt mentalitățile care ne împiedică să creștem? Care sunt mentalitățile care ne împiedică să îi dăm Mântuitorului posibilitatea de a vindeca viața noastră, de a reface viața noastră? Închei cu o ilustrație pe care am citit-o. Un om avea o cheie veche a unui cufăr și tot încerca să deschidă cufărul respectiv cu acea cheie veche și încerca de multe ori și nu reușea, până când într-o zi cineva s-a întâlnit cu el și i-a spus: omule, ia încearcă, nu cumva cufărul acesta e deschis. Și ce credeți? Când a încercat și a dat seama că acel cufăr era deschis, însă el încerca prin metoda lui, metoda clasică pe care el o știe, mai întâi cu cheia și apoi. Mântuitorul stă înaintea noastră în această ocazie și ne oferă libertatea, ne oferă soluția. Nu trebuie să ne încăpățânăm să folosim doar metode vechi pe care noi le știm. Deschide Scriptura, privește în ea. Nu folosi niciuna dintre metodele pe care nu le găsești aici. Scriptura este singura autoritate în domeniu. Dar fii sincer și stai înaintea lui Dumnezeu. În multe ocazii folosim chei sau metode pe care nu le găsim aici. În multe ocazii încercăm să deschidem cufărul cu cheile noastre ruginite, iar Hristos a deschis ușa de mult. De aceea, în final, vreau să te gândești la asta. Stă Iisus Hristos înaintea ta și te întreabă: vrei să te faci sănătos? Lasă datinile, lasă tradițiile, ia Scriptura, citește-o, găsește în ea cuvântul vieții și apoi acceptă că Mântuitorul, în loc să te ducă la scăldătoare, îți spune: ridică-ți patul și umblă. E cea mai bună metodă, e metoda care îți vindecă trupul și sufletul, e metoda pe care te îndemn să o accepți și tu și eu. Amin.